radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marjanom Turnškom.
Pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci radijske kateheze. Kaj je človek, je vprašanje, ki si ga zastavljamo od nekdaj. Od tega, kako se glasi odgovor, je veliko odvisno. Če je človek sredstvo, potem se ga lahko uporabi in zavrže. Če je govoreča žival, potem je zanj pomembno preživetje vrste. Če je središče sveta, nihče in nič ni pomembno, razen on sam. Kako pojmujemo človeka, obravnava antropologija. O njej bova govorila z nocojšnjim gostom, nadškofom doktorjem Marjanom Turnškom. Dober večer, gospod nadškof.
Dober večer.
Antropologija veda o človeku. Ni samo po sebi umevno, kako pojmujemo človeka. Od česa je odvisen naš pogled na človeka?
Verjetno je zelo veliko stvari, ki vpliva na to, kako posameznik gleda na človeka oziroma tudi kako neka kultura gleda na človeka, neka skupina gleda na človeka. Vendar, če bi čisto tako preprosto nakratko rekel, se mi zdi, da od človekovega pogleda na celoto. Torej, kako pogled ima človek v celoto vsega bivajočega, vsega, kar ga obdaja, ker človek to pa vendarle vsak vidi in čuti, da ni nekaj čisto samostojnega na tem svetu, v tem vesolju, ampak da je znotraj vsega drugega. Torej, ko vidimo vse te odnose, nekako lahko potem tudi rečemo, jaz, ki sem tukaj znotraj teh odnosov, sem pa to, pa to. Lahko bi tudi čisto nakratko rekli, da je pogled na človeka odvisen od svetovnega nazora, ki ga ima človek. Ker potem v luči tega svetovnega nazora pač opredeljuje tudi človeka, kakor vse ostale te elemente, te celote. Lahko bi tudi to celoto rekla, da je mozaik in zdaj vsak kamenček mozaika na nek način dobi svoj pomen od tega, kako jaz ta mozaik vidim, kako ga gledam. Tudi lahko rečemo, da na človekov odnos do človeka, do samega sebe vpliva tudi njegovo filozofsko obzorje ali filozofska osnova, torej ta razmislek, premislek, čisto razumsko razmišljanje o človeku, tudi torej o človekovega vedenja, znanja, ki ga ima v vseh stvareh. Tudi to vpliva na to, kako potem človeka opredeli. In ne nazadnje, pa se mi zdi, da je prav, da počrtava, da je pogled na človeka odvisen tudi od vere človeka oziroma skupine, od religije, kajti prav vera, religija, že ime religija pove, da je nekaj, kar povezuje vse elemente skupaj. Torej vera še toliko bolj, ker je nekaj osebnega, omogoča človeku nek celosten pogled na celoto, res celosten pogled na celoto. In znotraj tega se mi zdi, da potem nastaja pogled na človeka.
Morda preletiva nekaj temeljnih mejnikov v pojmovanju človeka v zgodovini. O tem govorijo svetopismo, drugi sveti spisi, tudi grška mitologija. Morda lahko rečemo, da je celo delitev zgodovine na obdobja povezana s tem, kako so takrat pojmovali človeka, pa tudi družbo.
Gotovo je to res, da je pogled na človeka vplival na to, kako je potem tudi družba funkcionirala, delovala, ne? Kako so se povezovali med seboj. Vprašanje, ali so vsi ljudje enaki, ali niso vsi enaki, ali so eni več, drugi manj, je že vplivalo na to, da so družbe nastajale take, kot so. Ne? Vesužnje lastništvo je pač bil pogled takšen, da so ljudje različne vrste, ampak ne samo v sužnje lastniškem redu, ki ga poznamo na zahodu, poznamo tudi vzhodna prepričanja kulture, kjer so kaste recimo, kjer so tudi torej, ljudje razdeljeni po neki logiki, po nekem razodetju, takšnem ali drugačnem razodetju. Drugi pa so recimo prišli do tega spoznanja, da so si ljudje enaki in so potem gradili skupnost na ta način recimo. No, če bi zdaj malo pogledala čisto bolj konkretno, kaj poznamo v preteklosti ali pa tudi v sedanjosti. Ja, pri recimo Grkih pa Egipčanih in teh vzhodnih kulturah, ki jih sorazmerno dobro poznamo, ima tudi razumevanje človeka neko mitološko osnovo, mitološko razlago. Vemo, da miti sporočajo neko splošno resnico, čeprav v neki obliki, čisto konkretni obliki, ki ni tako bistvena. Ne? Bistveno ni to, kako zdaj ta pripoved teče, ampak to, kar je s to pripovedjo sporočeno. Ne? Lahko bi rekli, da poznamo obdobja, ko so razumeli človeka kot tistega, ki je nastal iz nekega boja nasprotnih sil v tem kozmosu oziroma nekem kaosu najprej, iz katerega nastaja kozmos, ali po drugi besedi, z drugo besedo, da so poznali dva principa, dve načeli, osnovni načeli vsega, kar obstaja, to se pravi dobro in slabo, ali če hočete dobre bogove, slabe bogove, in ves materialni svet s človekom vred je nastal iz njihovega medsebojnega boja ali pa z njihovega medsebojnega ljubezenskega odnosa. Ne, tako, to je en pogled recimo na človeka, ne, da je sad tega. Ne, ali recimo, da je pravzaprav neka napaka. Tudi to lahko najdemo, zlasti v vzhodnih sistemih, ne, kjer je na nek način Bog in celota vsega enako. Bog je torej vse. Zdaj, ker pa mi vidimo, da ni vse Bog na tem svetu, pomeni, da so te stvari nastale tako, da je nekaj iz Boga, iz tega praboga izpadlo, pa bi bilo boljše, da ne bi. In se zdaj razvija, recimo v hinduističnem kontekstu, poznamo potem reinkarnacije. Ne? To pomeni, ko se iz tega praognja, neka iskrica, recimo, če to podobo vzamemo za primer, nekako odcepila je, izkočila iz tega praognja, ki je Bog, ne? Recimo, se mora zdaj vrniti nazaj. Je cilj, da se vrne nazaj, ni cilj, da sama ostane. Torej, posamezna bitja, ki na tak način nastanejo, so pomota, so napaka, bi bilo boljše, da ne bi bilo. Ker pa je se že to zgodilo, je zdaj recimo ena izmed poti nazaj ta reinkarnacija, nova in nova življenja, in če jih dobro preživi, pravilno preživi, se nekako vedno bolj približuje zopet temu praognju in na koncu je cilj tega teh novih rojstev vrnitev v praogen in osebna značilnost teh posameznih biti ali posameznost teh biti izgine. Tudi zavest človekova v tem primeru izgine, ker zopet ta iskrica postane del enega ognja. Ne? Seveda, zdaj, če pa imamo tako podobo o človeku, potem iz tega sledijo tudi čisto praktični zaključki za življenje človeka. Ne? Kaj pomeni trpljenje, kaj pomeni veselje, kaj pomenijo dobrine, kaj pomeni to ali ono v življenju človeka. Jo, odvisno zdaj od tega, kaj, a sem napaka ali nisem napaka, ne, recimo. Potem bi lahko vidimo tudi v zgodovini, ja, to, kar ste že omenili, ne, ta bolj grški filozofski svet, ki je opredelil človeka kot homo sapiens, kot razumno žival, recimo, ne. Zopet en pač razumski pogled na človeka, ki pove nekaj, v čemu je najbolj podoben, da je podoben tem živim bitjem, ki jih imenujemo živali, ampak se od njih razlikuje z neko posebno lastnostjo, ki je pač za te filozofe bil razum, torej neka celostna vednost. Ne? Če pa zdaj mogoče pogledamo še v svetopismo, ne, je pa gotovo to zopet en pogled na človeka znotraj razodetja svetega pisma, tako v stari zavezi, kakor v novi zavezi. No, tukaj za razliko od vzhodnih nekako viden, ne, je tukaj jasno sporočilo, da človek oziroma nič, kar je nastalega, ni napaka. Vse je sad božje stvariteljske ljubezni. Torej, vse je sad ljubezni in človek kot višek recimo tega ustvarjenega sveta je gotovo toliko bolj izraz božje ljubezni. No in že stara zaveza v samem na začetku zelo jasno sporoči, da je človek edino bitje med vsemi ustvarjenimi biti, ki je ustvarjen kot božja podoba, in Božja podobnost, pravi Sveto pismo, in v tem lahko vidimo, da je recimo Božja podoba kot to, kar je Bog ustvaril. Človek kot Božja podobnost je pa takrat, kadar to svojo bogopodobnost tudi uresničuje, jo tudi živi. To pa je bogopodobnost potem čisto konkretna v bivanju, v življenju, v vsakdanjem življenju. Mogoče taken mozaik teh različnih pristopov, ki so bila poznana v preteklosti, ampak še tudi danes veljajo nekateri ti vidiki, nekateri ljudje sprejemajo te vidike za svoje.
Radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marjanom Turnškom.
Ker ste prej omenili to, da se posameznik v vzhodnjaški filozofiji ali religiji nekako izgubi v tem enem, v tem praognju, kaj pa v primerjavi s krščanstvom in s posameznikom?
Ja, v krščanstvu je prav zaradi tega, ker je posameznik ustvarjen od Boga kot Božja podoba, ima neskončno vrednost. In bi bilo zdaj v krščanskem pojmovanju in razodetju popolnoma nesmiselno, da bi ta človek zdaj izginil v nekem trenutku. Ko bi se, če je cilj, ker recimo v biblični cilj človeka je združitev z Bogom, biti eno z Bogom. Tudi iz raja je tako nakazano, da tudi če ne bi prišlo do greha, je iz raja, raj še niso nebesa za človek. To pomeni, da rajski človek ni nebeški človek ali poveličani človek. Bi iz raja še vedno bila pot do poveličanja. Bila bi gotovo drugačna, kot je danes, ampak bi bila. Pomeni, da je že tudi rajski človek imel cilj eno večno združitev s svojim stvarnikom, s svojim Bogom v ljubezni. Ampak zato bi moral dozoreti oziroma tako bi eno pot moral opraviti. Zato je to osnovni poudarek v biblično-krščanskem razodetju, da ima človek zaradi tega, ker ga je Bog ustvaril iz ljubezni, svojo absolutno, relativno absolutno vrednost in zato njegovega življenja nima nihče pravico ne manipulirati, ne posedovati, ne uničiti, ubiti, niti ga izkoriščati samo v svoje dobro, ampak ima namen živeti ljubezen, ki je edina pot, da postanemo bogopodobni.
Slišala sem misel, da zahodni človek rad sprejema reinkarnacijo, ki je za vzhodnjaka v bistvu prekletstvo. Kakšne možnosti vidi zase v reinkarnaciji v primerjavi recimo s krščanskim verovanjem v posameznikovo življenje, ki je enkratno neponovljivo?
Ja, to je res, da vzhodnjaški pogled na reinkarnacijo je nekaj, čemer se treba čim bolj izogniti. Se pravi, čim prej priti skos, povzroča čim več novih rojstev ali novih življenj, ampak čim prej prejita, to je ideal na vzhodu. Prav zaradi tega, te vizije, ki smo jo prej opisali. Zahodni človek pa seveda ne prevzema recimo vzhodne religije, ampak sprejema samo en delček te religije, ki mu na nek način paše, bi lahko rekli, ker danes si želimo nekega večnega življenja v smislu stalnega podaljševanja tega zemeljskega življenja. Iskati zemeljsko srečo, da izpolnitev človeka je v zemeljski sreči, kar seveda praktično se še nikoli ni zgodilo. Noben človek še ni bil dokonča srečen v tem življenju. Lahko je nek trenutek srečen, ampak v celoti pa v tem življenju nekako človek čuti, da ne more izpolniti svojega presežnega hrepenenja. Ker sam ni presežen, ima pa v sebi presežno hrepenenje. No in da v krščanstvu to povezujemo s to Božjo podobnostjo v človeku. In ker pa sam ni presežen, hkrati pa ima v sebi hrepenenje presežnega, lahko to hrepenenje uresniči samo z nekim res presežnim bitjem. In to je Bog, ki je absolutno presežno bitje. No in v tem odnosu z Bogom krščanstvo vidi izpolnitev človeka, človekovega življenja. Zahodni človek bi pa rad to z neko količinskostjo dosegel, ali časovno količinskostjo življenja, ali pa potem z materialno količinskostjo, ali pa psihološko, čustveno količinskostjo, kar pa seveda ni res, ni uresničljivo.
Krščanska in ožje katoliška antropologija. V čem je krščanstvo prineslo novost v čas in prostor? Nekaj sva že povedala, pa mogoče nekaj čisto konkretnih stvari, tudi v končni fazi na področju razvoja prava, mednarodnih deklaracij in tako naprej.
Ja, to so že drugi vidiki, ne? Pa družbeni vidiki. No, morda najprej to razliko med judovskim pojmovanjem človeka in krščanskim pojmovanjem človeka, ki v bistvu v samem jedru ni razlike, ne? Ker tudi krščansko pojmovanje izhaja tudi iz starozaveznega razodetja. Vendar to, kar še pa v starozaveznem razodetju manjka, je ena bolj jasna eschatološka perspektiva nekako tega večnega življenja. Ne? Tu še ni neke prave luči, bi lahko rekli, ker judovstvo konča, bi lahko tako sklepali, nekako v šeolu. Ne? Človek se znajde po smrti v šeolu, ki je neko podzemlje, neko bivanje, kjer je bivanje na minimum zreducirano in še čaka na odrešenika. Medtem, ko krščanstvo, nova zaveza, prinaša prav ta vidika, ne? Da se tudi odrešenje je že zgodilo, da je odrešenje že tukaj in to v Jezusu Kristusu. Skupen je tudi pogled na človeka, ki je v sedanji zgodovinski situaciji v padlem stanju, se pravi, sedanje stanje človeka ni prvotno stanje človeka, smo že prej raj omenjala, ne? Torej ni rajsko stanje, ampak je eno drugo stanje, ki je posledica zla, ki je posledica greha, torej ločitve od Boga, ko se je človek kot svobodno bitje, kolikor svobode ima, ločil od Boga. Ne? In zdaj to ima seveda zdaj posledice na vseh področjih človekovega življenja. No, to je skupno, tako judovstvo, kakor krščanstvo. S tem, da krščanstvo potem s Kristusom pokaže, da je odrešenje ne samo nekaj, kar človek naravno pričakuje, ampak je nekaj, kar tudi se je že zgodilo. Torej ni samo nekaj, kar je pričakovanje, ampak je Kristusova človeška narava že v polnosti v poveličanem stanju. Torej polnost stanja Božje podobe kristjani prepoznavamo v Kristusu. Tako v zemeljskem, kakor potem tudi od mrtvih vstalem, ker je to dopolnjeno in izpopolnjeno. In s tem nam je pokazana pravzaprav tudi pot oziroma vizija naše bodočnosti, tudi te večne prihodnosti, absolutne prihodnosti. No in pred pol meseca smo praznovali Marijino vnebovzetje, s katerim cerkev prav izraža to prepričanje, to vero, da je vsak človek ustvarjen za to večno življenje, da bomo z dušo in telesom vzeti v nebesa. Marija je bila to takoj po smrti, mi pa to še bomo dočakali in upamo, da bomo dočakali, a ne, in doživeli to polnost.
Kaj pa je antropocentrizem, mimo grede? Kdaj se je zgodil, kaj pomeni, ali je tudi krščanstvo antropocentrično?
Antropocentrizem pomeni, da postavimo človeka v središče. Kdaj se je to zgodilo? Svetopismo nam pravi, da se je to zgodilo že na samem začetku. Adam in Eva sta že pravzaprav sebe postavila v središče namesto Boga. Ne? Ko sta hotela postati kakor Bog, kar samo po sebi še ni nič narobe, hoteti postati kakor Bog. Če smo ustvarjeni kot Božje podobe, potem je pravzaprav to želja, ki bi jo moral vsak človek imeti in se trudi za to, da bi postal kakor Bog. Ne? Seveda bila je težava v tem, da sta si Boga narobe predstavljala. Da sta si ga predstavljala pod vplivom hudobnega duha, ki ima je Boga prikazal kot enega egoista, ki pravzaprav se ju boji, ker samo konkurenta, da mu bo ta postala enaka, ne? In zato jo želi nekako držati nižje. Ne? Ampak to ni resnična podoba Boga, to je napačna podoba Boga, ki sta jo pa ona dva v tistem trenutku sprejela za svojo in hotela zdaj postati kakor Bog, ne? In v bistvu sta res postala kakor Bog, ker sta tudi ona dva zavrnila Boga, ker sta mislila, da je Bog njo zavrnil oziroma da jo tlači, sta pa zdaj ona dva zavrnila Boga in s tem postavila sebe kot merilo vsega, torej sebe v središče. To je antropocentrizem, da je človek središče vsega. Bolj tako družbeno ali pa kulturno bi lahko rekli, je pa to še postalo razvidno ali pa zelo jasno z pojavom novega veka. Ne, ta, v novem veku pa je potem tudi v filozofskem smislu so se začele struje, ki so človeka postavljale v središče. Ne. Ta antropološki preobrat, o katerem govorimo, ima sicer več pomenov, ampak eden je tudi ta, da je na nek način postal človek središče, ne, vesolja in merilo vsega in ob tem so potem nastajale tudi vede, znanosti, ki so izhajale iz tega, ne, kako bo človek to uporabil zase, ne pa kako bo človek kot Božja podoba vse uporabil za večjo slavo Božjo in razvoj, celoten razvoj vsega, ne samo samega sebe, ampak celotnega Božjega stvarstva.
Kaj katoliška antropologija prinaša v sodobni čas? Pomen krsta, v bistvu vseh zakramentov v končni fazi. Pri krstu še posebej pomen izvirnega greha, izbrisanje tega greha. Mogoče sploh ne razumemo več, ne dojamemo. Pa vendar se tudi v zakramentih zrcali neka določena antropologija, torej pogled na človeka.
Ja, morda morava tu začeti čisto res tam pri osnovi, ki smo jo že omenila. Kaj to zdaj pomeni, da je človek ustvarjen kot Božja podoba? Namreč to nosi v sebi eno sporočilo, da je človek v nepomembni stvari drugačen od drugih biti. Vsa druga bitja so ustvarjena kot posamezniki neke vrste. Vse živali, vse rastline, tudi vsi predmeti pravzaprav, ne, izživijo svoje poslanstvo takrat, kadar so dobri posamezniki svoje vrste in s tem služijo svoji vrsti, da se vrsta razvija, da se vrsta uveljavi, da vrsta obstane in kakorkoli tako razmišljamo naprej. Medtem ko človek je pa že tu na samem začetku svetega pisma, v tem osnovnem razodetju človeka pokazano, da Adam in Eva ne uresničita samega sebe s tem, da uresničita svojo človeško naravo, ki jo je Bog ustvaril celo v dveh izvedbah, v moški in ženski obliki človeške narave. In ona dva se ne uresničita na tak način, da zdaj uresničita svojo žensko ali svojo moško naravo, ampak vidimo, da sta ona dva še nekaj več kot svoja narava. In sicer, ker je pokazano, da ona dva uporabita svojo človeško naravo za to, da drug drugemu izkazuje ta ljubezen. In skupaj izkazuje ta ljubezen Bogu. Pomeni, da sta ona dva še nekaj več kot narava. No in zdaj, če bi v sodobnem jeziku to rekli, izrekli, bi lahko rekli, da gre za osebo. Človek ni samo posameznik, kakor so vse druge stvari posamezniki, ampak je oseba, ki je globlja od človeške narave in je definirana, določena pravzaprav iz odnosa. Oseba je tisto bitje, ki je sposobno odnosa in tudi iz odnosa nastaja. To, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, pomeni, da ga ustvaril kot bitje, ki ne samo je sposobno odnosa, ampak je odnos. Je samo takrat, kadar je odnos res človek. Zato, ker Bog se razodene potem počasi, ne, zlasti v novi zavezi kot Sveta Trojica. Kot tri osebe, ki so tako eno med seboj, se tako prešinjajo z to Božjo ljubeznjo, da so eno po bistvu eno. Seveda v človeku človek ni sposoben take enosti doseči, ne? Ampak smer pa je ta. da z ljubeznijo postajamo med seboj eno. In to je pokazano v Svetem pismu že na samem začetku, da sta moški in ženska oblika človeka dana druga drugi, zato da bi lahko postala v sebi, ne samo dva posameznika človeške narave. V sebi, ki imata absolutno vrednost, ki imata tudi večno perspektivo, ne? Mogoče je to tista velika posebnost, ki jo krščansko razodetje, judovsko krščansko razodetje o človeku prinaša tudi sodobnemu svetu. Ker danes je pa naša težava, je od novega veka, smo že prej omenjala, ne, v novem veku se je vedno bolj razvijal ta individualizem, človek kot individuum, človek kot posameznik. Seveda je človek tudi posameznik, ni nič narobe, da je posameznik, vse drugače ne more biti, da je vsak v sebi samostojen. Ne? Ampak ta posameznik nima cilja v sebi, ampak ima cilj v odnosu z drugimi. In takrat se uresničuje v polnosti. Sodobni način življenja nas pa zelo, zelo sili v individualizem, v boj za samega sebe. Že ves sistem je takšen, ne? Tudi šolski sistem, da moraš druge izriniti, če hočeš sam na neko šolo priti. Ne? Mislim, tako vzgajamo, ne? Drug drugega pravzaprav. Ne? In vsa potrošniška družba, ne? Potrošniški način življenja je usmerjen v to, da individuum tekmuje z drugim individuum. Ne? V nakupovanju, v kdo bo boljše, kdo bo imel boljše, kdo bo imel več. Ne? In tudi vrednote zdaj nastajajo na osnovi tega. Ne? Vrednota je biti bogat, biti imeti več, kot, ampak seveda, biti bogat pomeni, imaš več kot drugi. Težava je še pa v tem, da potem ta več hočeš imeti na račun drugih. Seveda, če nisi odnosno bitje, če ne razvija svojih odnosov ljubezni, To bi te sililo, da bi vse svoje delil z drugimi, ne? Ampak če se ne razvijaš v tej smeri, postajaš seveda egoist, ne? In je ta egocentričnost ali antropocentričnost postane celo egocentričnost, ne? Ker antropocentričnost bi lahko še tudi v kakej smeri razumeli pozitivno, v tem smislu, da pač je človek najvišje razvito bitje v tem, na tem svetu, ne? Z tega vidika, ampak egocentrizem pa v nobenem pomenu ni pozitiven in vedno je nekako dela škodo. Ne? No in tukaj bi lahko rekli, da je ta novost krščanstva, glede pogleda na človeka, ki se tudi znotraj krščanstva v nekaterih stvarih razlikuje, čeprav ne v bistvenih stvarih. V bistvenih stvarih smo z Judi in tudi z vsemi krščanskimi cerkvami nekako imamo skupno izhodišča. Mogoče so razlike potem v izpeljavi moralnih posledic glede na bistvo človeka. Ne? Tukaj se pa zlasti protestantska etika v nekaterih stvarih razlikuje od katoliške etike. Ne?
Zanima me tole, otroke krščujemo še relativno pogosto. Verjetno se o izvirnem grehu ne da prav na kratko povedati nič. Pa vendar me zanima, ko krstimo, da nimo otroka. Imamo pred sabo Adama in Evo. Mi morda preveč kronološko razumemo izvirni greh povezan z Adamom in Evo, ki sta živela v neki pradavnini. Ali gre res za podobo prav vsakega človeka v vsakem času, v vsakem kraju? In to, ta v bistvu nagnjenost k temu, ali kako bi to poimenovali pravilno, da enostavno se odločimo, da ne bomo ravnali pravo.
Ja, sporočilo verske resnice o izvirnem grehu je dejstvo, da je človek v svojo svobodo, ki mu jo je Bog dal, kot temu bitju, ki mu je podobno, ne, ker če je Bog svobodno bitje, mora tudi človek, ki je Bogu podobno bitje, imeti svobodo, da je to svobodo zlorabil za to, da je prekinil en osnovni odnos z Bogom. To pa je bilo načelo, to pa je bilo osnovni princip življenja v raju. Vse živeti skupaj, Bogu v slavo in čast, ne, in seveda v skupno dobro vsega stvarstva. Ker mu je Bog je človeku zaupal stvarstvo. Rekel, dej pa ti mu gospoduj. To ne pomeni izkoriščaj ga, ampak gospodovati v Svetem pismu pomeni upravljati tako, da se bo vse prav razvijalo, da bo vse dobro, ne, da bo vse po namenu, ki ga je Bog dal recimo posameznim stvarem. No in izvirni greh pomeni, da je človek, da je človeška, človeštvo v nekem trenutku reklo temu ne. No in iz razodetje nam pravi, da je to bilo že na samem začetku. Ne. Če bi si predstavljali sliko, ne, bi lahko rekli, smo v enem svetlem prostoru, kjer je luč, kjer sveti luč, potem pa nekdo ugasne luč oziroma prekine dovod elektrike ali svetlobe in zdaj smo vsi v temi. In tudi naslednji rodovi, ki se rodijo, so v temi, ker te luči, dotoka luči ni več. Ampak, če še dodamo recimo v to predstavo, da je ta tok luči ponovno možno vzpostaviti samo od zunaj. Da od znotraj ga je bilo mogoče prekiniti, ni ga pa mogoče vzpostaviti od znotraj. To bi recimo tako pisno stanje bilo izvirnega greha. In k tej temi izvirnega greha seveda nista zdaj, ne sodelujeta samo prva dva človeka ali kakorkoli se to predstavljamo, ampak pravzaprav vsi ljudje od takrat naprej. Ker izvirni greh danes pomeni, da vsak novi človek je spočet, ga torej Bog ustvari s pomočjo staršev v svetu, v katerem naj ne bi bil ustvarjen. V svetu, ki ni tak, kot si je Bog zamislil, da bi bil človek ustvarjen. Ker je v temi. Bog pa je si zamislil, da bi človek bil spočet, torej ustvarjen v svetlobi. In zdaj je treba to popraviti. Ker tega ne more človek sam popraviti, ne, zato prihaja Bog naproti. No in kaj to, kako je to povezano z nami? To, da vsak moj osebni greh, ki je na duhovni ravni se greh zgodi, ne samo na neki materialni, fenomenološki ravni, nek pojav, neko dejanje, beseda, misel, to so samo nekako simptomi greha, bi lahko rekli. Greh se zgodi na duhovni ravni in zato vpliva na vse. Ker duhovna raven je prav v tem posebna, da ni časovno in prostorsko omejena. Da, torej, moj greh v tem trenutku vpliva na vse ljudi na svetu. In seveda vpliva negativno. Torej, vpliva tudi na tistega, ki je zdaj spočet. Enako, hvala Bogu, tudi dobro. Ne? No in to, da so zdaj ljudje spočeti v svetu, kjer je greh, kjer deluje greh, in že v prvem trenutku na nje začne delovati greh, zlo, to je recimo eden izmed vidikov izvirnega greha. Človek je pa s tem oporom Bogu izgubil sposobnost, da bi posredoval naslednjim ljudem recimo to božjost, ki jo je v raju lahko, ki mu je Bog zaupal. Ker je nima več, jo je izgubil in tega sredništva, sposobnosti sredništva nima več. In zato je Bog obljubil že na samem začetku, da bo prišel, da bo poslal rešenika, odrešenika. Ne? In ta rešenik je prišel potem z odčlovečenjem Boga, Jezusa Kristusa. In on je dejansko od zunaj, bi lahko rekli, torej iz nebes, prišel spostaviti zopet to luč Boga, nebeško luč, v vsej polnosti, kot jo človek potrebuje.
Krstna milost izbriše izvirni greh. Naša izkušnja je, da še vedno grešimo, še vedno razmišljamo o tem, da bomo grešili, naredimo mogoče plan in potem tudi grešimo. Kaj potem ta krstna milost dejansko človeku prinaša? Pred grehom, po njem, deluje preventivno, nagovarja, vabi. Kaj od tega?
Ja, gledajte, krstna milost je nekaj izredno, izredno velikega. Ne? Pavel pravi, da smo s krstom pokopani s Kristusom v njegovo smrt in vstanemo z njim v njegovo življenje. In naše novo življenje je s Kristusom skrito v Bogu. To je krst. Torej, krst je ena absolutna novost. To, kar je človek prej, ko je bil izgnan iz raja, oziroma jaz skoraj rečem, da je človek izgnal Boga iz raja, ne Bog človeka, ker človek sam izpadal iz raja, ne, je Bog je torej, s krstom je torej Bog človeka nekako na novo vzpostavil, ne? V tisto ne samo prvotno stanje, ampak več od prvotnega stanja, zato ker ga je postavil v Kristusa, v to Kristusovo veliko noč. Krst postavi človeka v Kristusovo veliko noč. Kristusova velika noč pa je dejanje odrešenja. Velika noč pomeni pravzaprav pascha, pomeni Božji mimohod. Izhaja iz predstave v Egiptu, ne, kako je Bog prišel mimo, jih prijel za roko in jih odpeljal skozi Rdeče morje in puščavo v obljubljeno deželo. Ampak to je samo podoba, ne, podoba resnične pashe, ki je ta, da je Bog se učlovečil, druga Božja oseba se je učlovečila v Jezusu Kristusu, zato da je človeško naravo prijela za roko, se je združila z njo in skozi smrt in vstajenje jo pripeljala nazaj k očetu. In zato so zdaj nebesa odprta, poto nebesa je odprta, prej bila zaprta, je mogoča. Zato je na začetku krstnega obreda, tistega osrednjega krstnega obreda, egzorcizem. Egzorcizem pa pomeni, kaj, da cerkev moli za tega človeka, da ga osvobodi satanskega vpliva, ker po izvirnem grehu pred krstom je človek v ločenosti od Boga, to pa je satansko področje. In krst ga predstavi iz tega satanskega področja v Božje področje. Iz enega mrtvega življenja, če tako rečeva, duhovno mrtvega življenja, v novo živo, duhovno živo življenje. Ampak je možno samo v Kristusu, povezanosti s Kristusom. Zato pravimo, da pri krstu postanemo tudi udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Torej je isto življenje v tem udu, kakor v Kristusu, ker je tudi v udih našega telesa je naše življenje. Ne? V vseh udih je isto moje življenje, sem jaz, ne? V vseh mojih udih prisoten na vzoč. In tako to je podoba, kako smo po krstu, mi v Kristusu in zato je v nas že veliko nočna resničnost. Vstalo življenje je v krščenem človeku. Seveda ni še v polnosti manifestirano in zdaj se mora še razvijati in Pavel to na večjih mestih zelo plastično razvija, ko govori o starem človeku in o novem človeku, da je v nas hkrati stari človek, torej človek pred krstom in novi človek, ki je človek po krstu. Ampak ker je krst novo rojstvo, pomeni, da je ta novi človek še dojenček, da se še mora razvijati. In če se bo razvijal ta novi človek, če mu bomo dali hrano, zdaj v duhovnem pomenu besede, bo rastel in bo seveda vedno manj prostora za starega človeka. Če pa ne dajemo hrane novemu človeku, pa v bistvu hranimo starega človeka in potem ta stari človek raste in ne daje prostora novemu človeku. Ne? In to je zdaj proces našega tudi osebnega odrešenja, odreševanja, ki je pravzaprav začetek ima v krstu, ki je Božji dar, zastonski Božji dar, zdaj pa moramo mi malo pa še sami dodati, ne, s to svobodo in zdaj smo tukaj pri vašem vprašanju, ker pa človek ostaja svobodni in po krstu je še bolj svoboden, kakor prej, ne, se lahko s to svobodo zopet odloča za slabo. Tako, kakor sta se Adam in Eva na začetku svojo svobodo lahko odločila za zlo. In če se vede, hote, odločimo za zlo, je to potem tudi greh, je tudi moralno zlo. Sicer je, če ne hote naredimo nekaj slabega, je to tudi zlo, ampak ni moralno zlo. Ne?
Torej, je v bistvu vsa pastoralna dejavnost v končni fazi, pa tudi katehetska dejavnost, bi morala spodbujati to zavedanje milosti, ki jih podeljuje krst, v bistvu je tukaj res temelj. Koliko je pomembno to zavedanje človeka o krstni milosti, ki jo je prejel? Ne zavedamo se ponavadi, verjetno pa imamo nalogo, da se je zavedamo.
Sem prepričan, da se premalo zavedamo, tudi premalo morda naredimo za to. V pastorali bi lahko več, tudi sama priprava na krst, ne, recimo staršev, botrov, bi lahko bila bolj temeljita, bolj globoka. Včasih mi kdo reče, ja pa se že tretjega otroka krstijo, kaj če jim zdaj, ja, ni potrebno, da jim ponovno ne vem kak razlagati obreda, ker če ga že poznajo. Prvič je tudi to potrebno. Ne? Lahko pa poglabljamo. Gre za koncentrične kroge. Ne? Tole, kar sva prej razmišljala, da se v srednji del krsta začne z egzorcizmom. Skoraj noben v pripravi tega ne pove, ne pokaže. In da to pomeni, da se cerkev zdaj v tem trenutku bori za tega človeka, torej Kristus v cerkvi, ne, se bori za tega človeka, da ga reši demonskih sil, ki so v tem svetu zelo, zelo močne. In jim je izpostavljen brez krsta veliko bolj, kakor potem. Vse tudi potem deluje, ampak deluje tudi krstna milost, deluje moč, nova moč, vstajenska moč v tem človeku. Ne? Torej pomeni to, da verjetno tudi se premalo resnično zavedamo, da je hudobni duh resničnost, ki deluje, ki je realna nevarnost tudi temu otroku, temu človeku. Vsakemu seveda, ne? In da se na ta način zakramenti borimo v tem duhovnem boju ne z naravnimi silami, ampak z temi nadnaravnimi silami, ne? Kar je še hujši boj. Ne? Potem bi lahko veliko še potem našli v samem obredu krsta poudarkov, v katerih bi se lahko ustavljali, recimo krstne obljube, ne? Ki jih dajo starši ali pa odraso krščenec sam, ne? Ko se odpove hudobnemu duhu in njegovemu delovanju in izpove vero. Ampak zdaj to poglabljata, vete, to je zdaj pomembno, da ljudje konkretno vejo, čemu so se odpovedali. Ne? Mogoče to je en tak vidik, ki je zelo, zelo pomemben. Ne? Se odpoveš hudemu duhu in njegovim delom. Se odpovem. Bi bilo dobro v pripravi vprašati, čemu si se boš odpovedal, starše, ne? V imenu otroka se čemu odpovedujete? Ker to pomeni, jaz ga bom tudi učil tako živeti, da ne bo delal satanskih del. In v prvih stoletjih, ko so v glavnem krstili odrasle, ne, je to bilo zelo očitno. So v tej pripravi, triletni katehumenat recimo, ne, so se tudi ob tem postavljali in so konkretno rekli, glejte, satansko delo je danes, recimo so te zabave, kjer se eni zabavajo, popivajo, jedo, drugi se pa pred njihovimi očmi morajo ubijati med seboj. Ne, to so bili take ekscesi, so bile igre, ne, kjer so ljudje ubijali drug drugega za zabavo tretjim. In to je bilo prepoznano, kristjani so to prepoznali kot satanovo delo, recimo v eni take večji obliki. Ne, in nekdo, ki je hotel biti krčen, je moral reči, to zame ne pride več v poštev. Za kristjan ne more biti več na takih zabavah. Verjetno bi tudi danes našli kake zabave, na katerih bi moral kristjan reči, na teh zabavah pa mene ni, ker sem kristjan. Ali recimo, dobro, zopet takrat so izpostavljali, in to na začetku prva stoletja, ne, so še bila obdobja, ko so izpostavljali otroke, ki so se pohabljeni rodili. Ne, meni nič tebe nič seh ne šli v gost. Krščanstvo je prineslo drugačen pogled na človeka, smo rekli, ki daje vrednost tudi takemu človeku. In kristjan je moral reči, za mene ne pride več v poštev izpostavljanje otrok, ker je to hudičevo delo, to ni Božje delo. No in zdaj bi mi morali pa verjetno to prevesti malo v svoje okolje, kje pa je danes satansko delo očitno, ne? In ozaveščati drug drugega med seboj o teh stvarih, da bi lahko se potem tudi borili proti temu. In gotovo, če že ti vnaprej rečeš, jaz se temu odpovedujem, bom storil vse, da mene ne bo zraven. In zdaj starši bomo storili vse, da bomo vzgojili tega otroka, ki ga danes krstimo, tako, da bo prepoznal to zlo in da se bo uprl temu zlu. No, tu, o tem bi pa lahko tudi pri desetem krstu kaj poglabljali. Ne?
Brez skrbi, morda v eni od prihodnjih oddaj. V bistvu obe svetovni vojni sta se zgodili v krščanski Evropi.
Ja.
Marsikaj hudega se dogaja tudi danes. Res izziv, kje sklevamo kompromise kristjani, zakaj se ne odločamo za nenasilje, pač pa za neke kompromise.
In ta pogled na človeka, veste, je tu bistven, ne? In kristjani zgleda, da smo vsaj na zahodu, zahodnem svetu precej izgubili ta krščanski pogled na človeka. Ne? če vzamemo samo zadnje debate tudi pri nas o eutanaziji, ne? To je očiten dokaz, recimo, sploh začeti razpravljati o eutanaziji, da smo, da več ne gledamo na človeka tako, kot nam ga predstavlja razodetje svetopisemsko in krščansko. Ker tu je življenje človekovo, življenje sveto, ker je Božje, ker prihaja od Boga. In nihče ne ve, ker ostaja to skrivnost, kaj se tudi v trpečem človeku dogaja. Poznamo potem kakšne primere, ko pa so recimo iz kome se vendar lepo tudi desetletjih prebudili, pa so nam znali marsikaj povedati. Ne? Pomeni, da mi ne vemo za to, kaj se v človeku dogaja in zato ne moremo odločati o njegovem življenju, o njegovi smrti. Ne? To recimo, če imaš krščanski pogled na človeka, ti je to tako jasno, ne? Da to ne moreš. Da je treba vse storiti, da bi ta človek lahko kvalitetno živel, kolikor pač more, ampak nimaš ga pa prvice ubiti, niti mu pomagati, da se sam ubije.
Krščanska, tudi katoliška moralka je nekaj neprijetnega za sodobnega človeka, povezana tudi z antropologijo, sva rekla. Je krščanska antropologija usmiljena s človekom ali morda od njega zahteva, pričakuje preveč?
En znan rek, filozofski sicer tako, je, da agere sequitur esse, delovanje sledi bistvu. Torej, vsaka stvar deluje glede na to, kaj je. Ne? In zdaj je odvisno, kaj je to človek. Ne? Če je človek to, kar nam pravi krščansko razodetje, potem krščanstvo ne zahteva od človeka preveč. Nasprotno, potem mu krščanstvo pomaga, da postane to, kar v resnici je. In vsako bitje je zdaj najbolj srečno ali pa najbolj izpopolnjeno takrat, ko je to, kar je. Človek pa zdaj gledano krščansko marsikdaj ni to, kar je. Če smo rekli, da je v temelju človek oseba, ki je bitje odnosov, ki torej je odnos, ne samo, da ima odnose, ampak biva na način odnosa, da drugače sploh ne more obstajati, da mu življenje prihaja iz odnosa, ne iz narave, da naravo šele še potem uporabi za to, da odnos lahko da ga razvije, a ne? Potem je seveda za človeka edina uresničitev to, da ljubi, ker ljubezen je najvišji odnos. In krščanstvo samo to pričakuje od človeka ali pa mu želi pomagati. Krščanska, katoliška moralka želi pomagati pa čisto na praktičen način živeti človeku to svojo odnosnost ljubezni. Ker samo to ga bo res usrečilo, uresničilo, pa ne samo trenutno ali pa za neko obdobje, ampak celo za vso večnost. Z tega vidika ne moremo reči, da krščanstvo človeka zahteva preveč. Ker zahteva samo to, kar je za človeka normalno, bi lahko rekli. In za človeka je normalno, da pozitivno razvija odnose in to iz tega mu prihaja življenje. Tako kako v Sveti Trojici. Sin živi iz odnosa z očetom, oče živi iz odnosa s sinom. In njun odnos ljubezni je Sveti Duh. Zato je Jezus kar tako močno uporabil podobo očeta in sina. Ne? Prav zato, da bi pokazal, da oba živita drug od drugega. Včasih, ko ga vprašam, kdo je prej, oče ali sin? Pa seveda na prvo žogico vsi rečejo, ja, oče. V resnici pa ni res. Moški postane oče, ko spočne otroka. Se pravi, otrok mu omogoči, da je oče, prej pa moški. A vidite, moškemu kot očetu prihaja življenje od sina, od otroka. Ampak otroka pa tudi ni brez očeta. Se pravi, tudi otrok nastane v istem trenutku, pravzaprav, kot moški postane oče ali pa ženska postane mama. V istem trenutku. In vidite, tudi dajeta drug drugemu življenje. Ne? In v Bogu je to absolutno, je to večno. Ne? Človek, ki pa je ustvarjen po Božji podobi, pomeni, lahko resnično in polno živi samo, če razvija take ljubeče odnose. Vse ostalo pomeni je zatiranje človeka.
Gospod Načkov, hvala za vaše vedno iskrive misli. Ja, zanimivo, kako pomembno je, kaj mislimo o tem, kdo je človek, kdo smo in kdo so drugi zame, se zrcali v našem vsakdanu. Merila o tem, kdo je naš bližnji in komu smo mi bližnji, pa precej jasno postavi Jezus. Pa lahko noč.
Ja, lahko noč.
Radijska kateheza z mariborskim nadškofom Marjanom Turnškom.